10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Pred drugu privatizaciju, izdavačko preduzeće Prosveta gubi još jednu svoju knjižaru. Reč je o knjižari na Terazijama koja nosi ime Danila Kiša. Šta je naškodilo Prosveti? Da li to što je zgrada u čijem se prizemlju nalazi knjižara vraćena vlasniku ili pređašnji neizmireni dugovi ovog izdavača prema gradu Beogradu? Pitanje je koje ćemo razmotriti u današnjoj emisiji. Ima mnogo nedoumica. Naši današnji gosti su Dragan Milenković, generalni direktor Beogradske prosvete. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
I Aleksandar Lukić, pomoćnik gradskog sekretara za kulturu. Dobar dan.
Dobar dan, također hvala.
Hoćemo li mi, Milenkoviću, najzad čuti neku lepu vest iz prosvete? Stalno, taman pomislimo, evo, ovaj izdavač je stao na noge posle svega što se izdogađalo, a ništa dobro do sad, u dužem jednom periodu, kad ono opet ružna vest. Pa jeste, ovo je ružna vest, zatvara se knjižara, javnost nije bila toliko u toku sa svim šta se događa, čak su krenule i neke dezinformacije da je reč o knjižari Geca Kon. Bez obzira što sam ja u jednoj od emisija pokušavala ljude da ubedim da je reč o, pretpostavljala sam tad o ovoj knjižari, ljudi su mislili da je reč o knjižari koja je pod zaštitom države.
Pa vidite, iz prosvete dolaze dobre vesti, a one u vezi sa izdavaštvom. Vi znate, ja sam došao u prosvetu pre godinu i nešto, možda i mesec dana, i zateko jako loše stanje. Tada su bile i neisplaćene plate bar 10 meseci, a nekoliko meseci nisu izdavane knjige, što je čak deo javnosti pripisao meni, iako sam tek bio stigao, ali se prosveta za tih godinu dana povratila, izdala je 48 knjiga, od kojih su neke bile čak i prepoznate kao originalna dela, hitovi na neki način, kao što je Nepoznati esej Ive Andrića ili knjiga Jovana Svidića o balkanskim psihičkim tipovima. Ali
posebno ste se istakli u reprint izdanjima.
Da, Ivo Andrić nije reprint izdanje.
Ne, za Cviće. Da. Govorim.
Pričali smo o reprint izdanjima, ali Ivo Andrić nije reprint izdanje. Evo i pred ovaj razgovor pomenuli smo i knjigu Zorice Bajin Đukanović, koja je proglašena za najbolju dečju knjigu prošle godine, a knjigu poezije, najbolju dečju knjigu. Tako da prosveta radi dobro, ali je prosveta ušla davno u ovo loše stanje i ova katastrofalna za nas vest o gubitku knjižare Danilo Kiš na Terazijama 16 je samo deo tog procesa koji je započeo davno.
Šta se zapravo dogodilo? Vlasniku je vraćena ta zgrada, rekli smo u čijem sastavu je i prostor u kome se nalazi knjižara Danilo Kiš.
Tako je. To je zakon o restituciji primenjen, Agencija za restituciju je donula to rešenje je naravno validno, ali tu postoje stvari koje su preskočene u našem slučaju i o tome ćemo vratno malo morati duže da pričamo da bismo objasnili, jer zakon o restituciji dozvoljava onome ko koristi prostor da ga koristi do 3 godine još pod istim uslovima, ali smo mi u tom nesrećnom položaju da mi nismo direktni korisnik, nego direktni korisnik grad. A grad se nije žalio na tu odluku, onda kad je trebalo, možda je to, meni su advokati vlasnika rekli da su oni još pre 2 godine dolazili. Znači, pre mog vremena oni su dolazili, upozoravali na to da to vreme dolazi i da će to vreme doći. I oni su bili tu jako fair. Ali ta mogućnost nije iskorišćena i mi smo dobili samo rešenje da 31. marta moramo da izađemo. Mi bismo već bili na polju, da oni nisu bili dobronamerni predstavnici vlasnika i dozvolili nam da tamo negde do kraja maja ostanemo kako bismo uspeli da izađemo makar na neki pristojan način.
Da, vi ste upoznati, Aleksandre, sa ovom situacijom i evo da čujemo kako se to na nivou grada tretira.
Pa ja ne mogu da kažem u ime grada kako se tretira, pošto Sekretarijat za kulturu nema nadležnosti te vrste što se tiče poslovnog prostora i sličnih stvari. Sekretarijat za kulturu ima nadležnosti kada je u pitanju, recimo, kuća izdavača knjižara GC Kon. Dakle, da je ugroženo kulturno dobro, odnosno kulturni spomenik knjižara Geca Kon, tada bi Sekretarijat za kulturu svakako imao ingerencije i mogao direktno da reaguje zajedno sa Zavodom za zaštitu spomenika i tako dalje. To bi bila direktna nadležnost. Što se tiče slučaja Prosvete kao preduzeća i problema koji ima sa drugim prostorom, sa knjižarom Danilo Kiš, Sekretarijat za kulturu nema direktne nadležnosti. Ja mogu sada samo da kažem da Sekretarijat za kulturu podržava da Prosveta opstane kao jedno kulturno dobro, na neki način neformalno. Prosveta kao prosveta, iako nije formalno kao takva kulturno dobro, ona zaista predstavlja jednu veliku kulturnu vrednost u izdavačkoj delatnosti. I u tom smislu Sekretarijat za kulturu podržava opstanak Prosvete i u okviru svojih nadležnosti će činiti ono što može da čini.
Iako u gradu duguju velike pare na ime zakupnine.
To sad nije, da, pa to kažem, nije na nivou Sekretarijata za kulturu ta vrsta odnosa između Prosvete i grada. Tako da što se toga tiče, to bi trebalo rešavati na nekim drugim nivoima. Ja bih ovde mogao da govorim samo načelno o tome kako pomoći da Prosveta opstane, kako da na neki način zadrži tu knjižaru i šta Sekretarijat za kulturu može tu da učini.
To će biti dragoceno i nekoliko predloga je već, čitala sam u štampi, krenulo iz Prosvete da se prevaziđe ovakva situacija, ali dokle, vi ste stalno u nekoj situaciji gde morate novim idejama da pokušavate da opstanete?
Pa ovo je bukvalno moj posao, može se graniči sa nekom ekvilibristikom, znate, jer svakodnevno morate da se ponašate kao mađioničar koji mora da izvuče iz praznog šešira zeca ili nešto drugo ili nova za lične dohodke. Ja sam hteo da kažem da ova tema nije bila u javnosti, iako su me mnogi nagovarali da se odmah obratim javnosti naširoko
do toga. Oko knjižare Danilo Kiš.
Da, Danilo Kiš, da krenem u neku kampanju, baš zbog direktnog kontakta koji imam sa gospodinom Lukićem i sa sekretarijatom i njihovog blagonaklonog stava. A nisam želeo da od toga pravim kampanju, nego da pokušam da nađemo rešenje. Mi smo se obratili sada i direktnom gradonačelniku i gradskom menadžeru sa molbom da se eventualno nađe neki drugi prostor u kome bismo mogli da nastavimo delatnost u još jednoj knjižari koja bi dalje nosila naziv Danilo Kiš. I pojavio se samo jedan članak u novostima, kolega Bogutović je to dao, jer on je kao i vi nosilac nagrade, u stvari priznanja Prosvete koje je dodeljeno na povodom 70-godišnjice, i mi se obraćamo vama kao ljudima koji su stvarno realno se uvek postavljaju kada je u pitanju Prosvete i ne teže za senzacijama. Mislimo da je ova situacija proizvod tolikog spleta okolnosti da bi senzacije samo naštetile i Prosveti, možda i gradu i opšte i javnosti, jer od kampanja nemate ništa ako ne možete krivica da kaznite na licu mesta.
Ali vidite, ja sam juče, vraćajući se kući, svratila do vaše knjižare. Tamo sam odsedela neko vreme, popila jednu odličnu kafu. To je od uvek mesto i sa stajališta ljudi od knjige, od pera. I nisam sigurna da se baš i ne zna o svemu ovom što se događa sa knjižarom Danilo Kiš, jer dok sam ja sedela, videla sam da je nekoliko ljudi ušlo i pitalo vaše službenike da li je tačno da se ova knjižara zatvara.
Znači, jer novosti su pisala, ali pre toga naravno svi uključeni u to su nekome rekli, tako da, ali kažem, nisam hteo da pravim jednu glasnu kampanju koja bi možda mogla da donese više pažnje, ali mislim da od te pažnje u ovom trenutku neće biti mnogo koristi. Nama je strašno žao zbog toga što se to desilo, ne samo žao, nego ta knjižara nam donosi minimum 30-35% naših dnevnih prihoda od čega mi živimo.
I na dobrom je mesto, dobra lokacija.
Odlično je mesto, dobro posluje, moglo bi još bolje da posluje, da smo mogli da uložimo malo sredstava, da je malo više osvetlimo, malo više sredimo, ali Prosveta je jedno od retkih preduzeća koje su privatizovane i sad su u ovom statusu ponovne privatizacije koje plaća sve svoje račune za struju, vodu, sve to isplaćuje plate. Evo sad smo počeli malo da kasnimo, ali u svakom slučaju uopšte nemamo dotacije od države, kao što su, da ne pominjemo, Železare i sve ove velike komplekse koji ogromne milione troše državi svakodnevno. Mi ne trošimo ništa i mi samo molimo da ostanemo živi.
Da, kako vi vidite, evo uvažit ćemo ovu situaciju, odnosno imat ćemo razumevanja za ono što se ne može u konfliktnoj nekoj priči staviti u prvi plan, ali i možda i nije konflikt u onom pravom smislu reči, ako je vlasniku pređašnjem vraćena njegova imovina. Nego je pitanje gde ćete vi sad sa svim onim što ste do sad imali kao jedno ipak sigurno mesto. Ali kada je reč o sekretarijatu za kulturu, koliko sekretarijat za kulturu uopšte može u svemu ovome da realno učestvuje?
Sekretarijat za kulturu nema direktne nadležnosti kada je u pitanju prostor knjižare Danilo Kiš. Sekretarijat za kulturu može samo da preporuči da se nešto učini.
A kome da preporuče?
Pa gradu, državi, javnosti, svima koji mogu nešto da učine. Ali sam sekretarijat, dakle, nema mehanizme, nema poluge da to uradi. Jednostavno, Prosveta nije gradska ustanova i grad, odnosno sekretarijat za kulturu, nema nikakve mehanizme da tu nešto učini.
Da, može znači da deluje.
Ali može da preporuči.
Da preporuči.
Može da preporuči da je Prosveta kulturno dobro i da je nešto što treba sačuvati i da svi državni organi nešto učine po tom pitanju. Znači, može u smislu preporuke, ali ništa dalje od toga. Sam sekretarijat.
Da, a na koju adresu bi trebalo onda vi da se obratite? Gde biste očekivali realnu...
Sekretarija za kulturu je bila naša prva adresa uz Agenciju za privatizaciju pod kojom smo mi. U dogovoru sa gospodinom Lukićem mi smo se obratili i funkcionerima grada. Ja se obratio i predsedniku vlade pismeno, ministru privrede, predsednici parlamenta, ministru kulture, tako da su i čak ministru za rad, gospodinu Vulinu. Svi su oni dobili moja pisma i mailove, svi su oni upoznati i po nekim komunikacijama vidim da se već zna. Naprimjer, ja sam došao do direktora Agencije privatizacije, što je dosta teško, jer mnogo je preduzeće i direktor ne prima tek tako lako. On je samo dobio poziv od nekoga da me primi, da me sasluši. On me je saslušao prekjuče i razgovaramo o nekim mogućnostima da mi pokušamo da to prevaziđemo.
Kako?
Tako što ćemo možda prodati zaostalu nekretninu na Kopaoniku.
Tu imate knjižaru?
Postoji jedan lokal koji je služio nama kao knjižara i prestao je da služi zbog toga što nije donosio profit. Ja bih hteo ovde da kažem da u stvari knjižare izdavačka preduzeća su, nisu samo žrtve loših privatizacija, loših možda poteza vlade, nego uopšte jednog urušavanja celog ekonomskog sastava države od osiromašenja stanovništva, jer stanovništvo mora da bira da li će kupiti hranu ili će kupovati knjige. U najboljim decenijama prosvete knjige su izdavale po 30-50 hiljada primjeraka i sve su prodavane. Mi nemamo ni jednu neprodatu knjigu Ive Andrića, on je u stotinama hiljada primjeraka objavljen. To je bilo doba kada su svi kupovali knjige, svi su čitali, pisci su imali uticaj, ovo što kažete, vi ste otišli i popijete kafu. U tom tekstu novosti piše da Ivo Andrić svakog dana svraćao u knjižaru Danilo Kiš.
Sve o stazama Ivo Andrić.
Jer Ivo Andrić je stvarno, zamislite Nobelovca koji dolazi u vašu knjižaru svakodnevno. Ivo Andrić je u stvari i učinio od prosvete ovo što je ona, jer druga ili treća knjiga koju je prosto ikada objavila je Na Drinić u Prijatno. Mislite kad dobijete svetski hit Nobelovca da ga objavite i onda postajete jaka izdavačka kuća. Tako da je to u stvari jedno doba u kome se kultura urušava i to doba nije kratko. To počinje negde tamo od 92. pa evo koliko je godina prošlo. Znači mnogo, blizu četvrtina veka u kojima i mi živimo svi. I ja to sad iznutra vidim. Ja sam bio kupac prosvetenih knjiga svakodnevno, studirao sam filološki fakultet, prolazio tuda na putu za fakultet, usput sretao Ivo Andrića, Branka Ćopića, sve te ljude na ulici. Vi sada neka prođe bilo koji poznati pisac ulicama, neće izazvati onakvu pažnju kako je izazivao pisac, poznati pisac u ono doba. Jer onda su pisci bili neka vrsta, ne zvezda, nego su to bili ljudi koji su uticali na naše živote. Nije džabe Meša Selimović napisao onako dobru knjigu kako je napisao i koja je bila istovremeno i kritika društva. Derviš i smrt. To je bila kritika društva i uticala je, Boga mi, na popravljanje tog društva. Sada možda napišete bilo kakvu knjigu, neće lako uticati na kritiku društva, preće neke televizijske emisije ili neki kontakt.
Da, evo, Meša je izmestio radnju u jedno drugo vreme, u prošlost, ali je govorio u stvari o kritici.
Ali je prenao poruku i u tom u nekoliko desetina hiljada primjeraka.
Tako je. I to je bilo shvaćeno na dobar način kod onih koji su znali da proniknu u bit tog dela. Kako vi, evo, Aleksandre, gledate, vi ste filozof, imate jednu zapaženu emisiju baš na našem programu, na tu situaciju oko urušavanja kulture, kulturnih vrednosti, a onda ćemo se vratiti na konkretnu temu oko ove prodaje koja vam je predložena u Agenciji za privatizaciju.
Naravno, ja bih volao da gospodina Lukića shvatimo ne samo kao predstavnika jedne gradske institucije, nego kao čoveka kulture.
Pa naravno.
Pa ja, ako filozofski razmišljam, uvek težim pronalaženju nekih uzroka, a ne toliko da se bavimo posledicama. Dakle, ukoliko govorimo o teškoj situaciji u kojoj se danas nalazi prosveta, onda možemo da kažemo da je to samo jedan od primjera. Nije prosveta jedini slučaj. Tu se nekako preklapaju ekonomski i kulturni momenti. Dakle, prosveta je istovremeno veoma važna za kulturu ove zemlje, a sa druge strane to je u pitanju i ekonomije, je li tako? To je
preduzeće. Bila je nekad ekonomski gigant, eto, a sad treba da vidimo kakva je situacija.
E sad, ako je bila nekada ekonomski gigant, logično je da se postavlja pitanje šta je dovelo do toga da sada bude patuljak, odnosno neko ko prca i ko teži tome da se spase, izvuče, ispliva iz te situacije. Dakle, treba tražiti uzroke, a uzroci su sistemski. Oni uzroci koji su u dobroj meri upropastili celu našu ekonomiju, a uz to urušavaju direktno ili indirektno i našu kulturu. Po mom mišljenju, to je na prvom mestu privatizacija koja se sprovodi pre svega poslednjih 15 godina, ali i pre toga kada je uopšte započela. Ona se sprovodila na jedan veoma loš način. A sa druge strane, sada se tu dodaje i restitucija koja bi trebalo da donese neku pravdu, a zapravo u dobroj meri donosi nepravdu, kao što je sada slučaj. Dakle, prosveta nekako, odnosno situacija u kojoj se nalazi prosveta, jeste simbioza loših strana privatizacije i restitucije.
Tako je.
Treba, dakle, ispitati, država, po mom mišljenju, treba da ustanovi tačno kako je došlo do privatizacije prosvete, kakva je privatizacija bila, šta se to desilo između 2009. i 2011. kako je prosveta ostala bez 95% svoje imovine, kako su dobijene sve te dozvole da taj vlasnik koji je kupio tada prosvetu sve to rasproda i dovede prosvetu u današnju situaciju. Dakle, otkud te sve dozvole? Ko je te dozvole davao? Znači, zašto je prosveta uništena? Znači, uzroke treba tražiti. Kako je prosveta došla u situaciju da sada nekako hvata slamku spasa? Dakle, to je ključna stvar i to država treba sistemski da rešava. Prosveta je, dakle, naglašavam, samo jedan primer. Ukoliko se takve stvari ne razreše, ukoliko se problemi privatizacije ne ispitaju, ne istraže i ne ustanovi odgovornost, mi nećemo nikada uspeti ništa da uradimo dobro. Dakle, ne treba da rešavamo posledice, već da tražimo uzroke i da onda odgovorni odgovaraju. Dakle, postavlja se pitanje zašto je taj ugovor o privatizaciji 2011. samo raskinut, a nije poništen. To je jedno važno pitanje, a odgovor se možda nalazi u tome što taj je poništen, prosveta bi verovatno mogla danas da tuži nekoga, pa da traži imovinu nazad, a ovako, pošto je samo raskinut, ona ne može da tuži, pa se nalazi u situaciji da je davljenik. Dakle, država bi trebalo i o tome da razmisli. Dakle, hajde da ispitamo tu privatizaciju i da vidimo da li može taj ugovor da se raskine, pa da prosveta dođe do svoga prostora, da ne mora nikoga ni za šta da moli, ni državu, ni bilo koga drugog. Jednostavno, država ima svoju odgovornost, jer država pokrenula privatizaciju, nije prosveta sama od sebe krenula u privatizaciju. Dakle, prosveti treba omogućiti da radi, jer očigledno je da ona može to. Može da posluje kao preduzeće koje je samo dovoljno u tom smislu. Ne treba joj nikakva pomoć, samo joj treba vratiti ono što je oteto. I sad, kad kažem vratiti ono što je oteto, to podsjeća na onaj pojam restitucije. Restitucija je selektivna. Vraća se nekima, nekima se ne vraća.
Kažu dakle, da je nekoga... na opštini Stari Grad, oprostite, veoma se ozbiljno pristupilo svemu tome i da bivši vlasnici dobijaju ono što im je nekad pripadalo.
Tako je, ali
pazite, ili naslednici, naravno.
I prosveta je bivši vlasnik nekog svog prostora, taj je prostor de facto otet, pa ajmo restituciju da primenimo i na prosvetu.
Na prosvetu,
i
da.
Na sve druge fabrike, pazite. Kroz privatizaciju su, ajde računamo samo one fabrike, preduzeća koje su stvorene posle Drugog svetskog rata. Dakle, nije ništa nacionalizovano, nego iz temelja napravljeno. I to je kroz privatizaciju de facto oteto. Hajde da restituciju primenimo i na to, jer restitucija po svojoj definiciji ne predviđa vraćanje imovine samo fizičkim licima, nego i grupama, klasama. Dakle, te fabrike su bile vlasništvo celog društva. Hajde da vratimo društvu ono što je de facto oteto. I ako se sistemski tako stvar postavi, onda će i prosveta moći da ozdravi i da funkcioniše kako treba i da ponovo bude gigant, a i mnoge druge kompanije koje imaju potencijal da rade, a ne rade jer ih je država u ovom teškom vremenu loše privatizacije dovela u takvu situaciju. Pa ako vas je država dovela u tu situaciju, onda država treba sada i da vam pomogne da se vratite na zdrave osnove.
Ima li izgleda da se vratite na zdrave osnove?
Znate šta, ja se borim. Od kako sam došao, ja se borim.
Jer ako vi prodate to što imate na kopaoniku, to opet nije nikakvo rešenje. Koliko možete novaca dobijete i šta bi tim novcem bilo podmireno?
Pa mi bismo morali da uradimo ono što je najpraktičnije, to je da kupimo možda ili iznajmimo na duže vreme jedan prostor u Beogradu. Što je u stvari sada logično. Onda u ono doba kada je prosto bila gigant, mogla je da kupuje, ona imala ne samo na Kopaoniku, mi smo imali knjižare u Zagrebu, Ljubljani, Skoplju. Jednu knjižaru u Zagrebu smo zamenili za prostor u Vojvode Milenka, ali taj prostor mi je isto oteo privatnik i to evo još pokušavamo da se vratimo u taj prostor. Jednostavno čovjek koji je iznajmio bio od zagrebačke firme prostoru Vojvode Milenka, se dok smo mi potpisivali ugovore o prihvatanju tog prostora, on se uknjižio na svoje ime zahvaljujući nekoj vezi u opštini. Tako da ima tu mnogo nepravde, što kaže gospodin Lukić. Jedan ceo sistem, stalno se razmišlja o kapitalističkom sistemu svojine, ne razmišlja se o socijalističkom sistemu svojine koji je bio vladajući skoro ceo jedan vek. I nisu socijalistički sistem svojine smislili socijalisti, nego naučnici koji potiču baš sa zapada. Da odmah pomenemo Marksa i Engelsa, koji nisu rođeni u Sovjetskom savezu, niti u bilo kojoj drugoj socijalističkoj zemlji, oni su takav. To je naučni sistem svojine. I odbaciti jedan sistem svojine tako, time se, kao što kaže gospodin Lukić, pravi nova nepravda. Jer ispravlja se jedna nepravda od pre koliko godina kad se završi drugi svjetski rat, a pravi se nova nepravda. Država je morala da razmisli tako da ne pravi nove nepravde dok ispunjava stare nepravde. Ali bih ja hteo da kažem nešto i o tome da je ovde sam pristup kulturi i književnosti, knjižarstvu, izdavaštvu loš. Jer se ne shvata da je to isto strateški interes države. Pogledajte sve razvijene države u svetu, od Velike Britanije, Sjedinjenih Država, Japanu, u kojem sam ja mnogo proveo, imaju jako izdavaštvo, jako knjižarstvo i tamo se knjige i dalje ceni i tamo pisac ne smije tek tako da prođe ulicom jer će ga zaustavljati obožavaoci. Zašto? Jer država pravilno pristupa toj kulturi. A ovde, evo, mi smo došli do toga da jedna gradska institucija koja treba se bavi kulturom nije nadležna za nas iz nekih razloga, jer se odjednom knjižari pristupa samo kao poslovnom prostoru, a knjižara nije poslovni prostor. Teo bih o tome mnogo više da kažem, jer prosveta nije imala samo knjižaru Danilo Kiš, koja je bila kultno mesto. Geca Kon, rekao sam i pre ove emisije, upoznao sam gospođu koja je još veoma živa i zdrava i vesela, koja mi je rekla, kad sam bila devojčica, mama mi je kupovala knjige kod Geca Kona i on mi uvijek poklanjao čokoladicu. Prosvetina, jedna od najvećih knjižara, je bila antikvarijat u zgradi Akademije nauka.
Da, toga se sećam.
To je poseban primjer odnosa u to dobro doba kulture u dobroj državi. Tada je bukvalno napravljen prelazni rok da Dragan Mininčić, koji je bio u drugoj izdavačkoj kući, pređe, dobio je stan da bi prešao u prosvetu, da bi vodio antikvarijat. Iznajmljen je prostor, uložene su ogromne pare, nekoliko stotina hiljada maraka je uloženo u kupovinu lustara i drvene obloge za celu knjižaru. To je bilo jedno ogromno ulaganje da se stvori jedan prijatan prostor u kome su isto mnogi pisci boravili svakodnevno, ali boga mi i političari. Današnji predsednik Srbije Tomislav Nikolić u vreme dok je bio disident u ovoj državi često neku vrstu skrovišta nalazio baš u našem antikvarijatu, gde uvek bila služena kafa, ne samo njemu nego i mnogim poznatim kritičarima, filozofima, piscima, i tu je dolazio Andrić Branko Ćopić. Da ne pominjemo sve ove velike pisce koji su tada stvarno bili veliki i zasluživali su, kao što ste vi dobili kafu u našoj knjižari. Sve se teže dobija kafa, ali to je tada bilo normalno da kada vi uđete tu, vi niste ušli samo da kupite knjigu, nego ste došli da budete deo toga. To je bila atmosfera. Mi sada lagano gubimo to. Ja pokušavam da to zadržim u prosveti na neki način, a da vam ne govorim o Gecikonu, ne samo ta čokoladica. U Gecikonu i dalje postoji dva kutka. Prvo imamo taj ugao u kome sedao sam Gecakon i njegov namještaj i tu želimo da napravimo mali muzej. Ali postavili su dva dela knjižare u kome je bio jedan sto za sve pise, koji su mogli uvek tu da dođu i da sednu, dobili bi bar kafu, a nekada i doručak, ručak i ko zna šta još. A bio je jedan sto za kojim sedi nas magacioner Željko, odmah blizu Gecikona, to je bilo rezervisan samo za Nušića. Nušić je tu dolazio, sedeo, pisao svoje kozirje Bena Kiba koje je bio u politici, nekada i dremao. Budio se tu, odmarao da bi prešao u Narodno pozorište, da bi nastavio, da bi vodio demonstraciju u vreme izbijanja Prvog svjetskog rata. To je bila njegova baza.
Da predahnemo.
To treba da budu knjižare.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor do kraja emisije. Ipak hajde da konkretizujemo sve ovo što, da pokušamo u stvari da dođemo do, nećemo mi doći do rešenja, ali bar da utičemo na jedno povoljno rešenje za izdavačku kuću Prosveta. Nastavljamo naše razgovore, govorimo danas o situaciji u izdavačkoj kući Prosveta. Evo, čuli smo da je već završeno, samo je malo produženo još života.
Da, pa je.
Knjižari Danilo Kiš u centru grada, traži se mogućnost da se knjižara izmesti, odnosno preseli na neko drugo mesto. A vi realno i možete u svoj prostor da idete ukoliko vam dozvole, ali ko treba da vam dozvoli da koristite ono što je uknjiženo na ime Prosvete? To je ovaj prostor na trgu koji koristi pozorište.
Pa to je
Boško Buha, je li tako?
Sama bina pozorišta Boško Buha, nekih 250 kvadrata je u stvari prosvetina. I Boško Buha je dobio takozvanu državinu, ja nisam pravnik, ali kažu da je to jedan od načina da se stavi šapa na prostor, ali i dalje je prosveta uknjižena. To je isto čak meni malo smešno. Dok smo mi prosveta, mi ne možemo da dobijemo taj prostor. A svi mi kažu, kada neko bude kupio prosvetu, Boško Buha će se hvatati za glavu jer će istovremeno morati da plati ili vrati taj prostor. Znači, ili će ostati bez bine, ili će dati. Znači, ima tih još nekoliko spornih, kao što je to Vojvode Milenka, kao što je to. Prosveta i dalje, iako je toliko osiromašena kao svaki gigant, on i dalje ima neke svoje dimenzije. I samo kad bi...
Ima nešto od nekretnina.
Još ima i nekretnina, ali koje još nisu, neke nisu vraćene, neke nisu realizovane. Imamo 400.000 knjiga u magazinu koje se nam u tim računovodstvenim nekim odnosima vode kao gubitak. Zamislite, bogatstvo se vodi kao gubitak. To je nešto što ja ne mogu nikako da shvatim, jer nisam knjigovođa, ja sam čovjek koji je završio književnost, ali se ja obraćam svima, kao što mi smo se obratili i savjetici predsjednika Tomislava Nikolića, Jasmini Mitrović Maričko, da nam pomogne u ovom slučaju. Ona je rekla da će upotrebiti svoje kontakte. A ja moram sad ovdje da vam kažem da sam ja, pored toga što sam pisao Aleksandru Vučiću, premijeru, ja sam ga susreo na kratko pre nekoliko dana, u stvari 30. marta, kada se otvarala nova zgrada Japanske ambasade. On je došao tamo iz palate iz sedišta vlade na Novom Beogradu, gde je primio 150 novih automobila od Japanske vlade. Došao je, otvorio je zajedno sa ambasadorom Kurokim novu zgradu ambasade Japana. I pošto sam ja bio jedan od zvanice, na izlasku sam mu prišao, pozdravio se sa njim i rekao mu da ga molim da mi pomogne oko prosvete. On mi rekao, javite se iduće nedelje da pokušamo da razgovaram. Tako da se ja nadam da će biti pomoć. Da li ćemo imati dovoljno vremena da zaustavimo taj brzi točak privatizacije, da ne ode baš u onom pravcu u kom je bio krenuo. Ovo sa kišom ne možemo sad zaustavimo, sumnjam da možemo, ali...
A šta će biti sa dugovanjima? Hoće li vam otpisati taj dug?
Dugovanja su velika za nas, ali nisu toliko strašna. Neki 160 miliona su državi i gradu. To može da se prebije kroz istu svojinu, na primjer Boško Buha za grad. A država u slučaju privatizacije oprašta te dugove onome ko kupi, možda će moći da nađe načina i da nama oprosti. Sporno je samo 60 miliona dinara, to je samo 500.000 evra. To je možda ovaj prostor koji imamo u Boško Buha. Kad bi nam to vratili, mi bismo to prodali, mogli bismo da isplatimo. To je za malu sada prosvetu strašno teško opterećenje. Kako će se to sve razrešiti, ne znamo, ali bih voleo da neko razmisli o prosveti ne samo kao malom preduzeću koje se bori za život, nego kao ovo što je rekao gospodin Lukić, kulturnom dobru, jer Geca Kon je kulturno dobro, proglašeno je tako od strane države, ali jedan od mojih zahteva u pismu, to je mojih predloga gospodinu Vučiću, i to da od prosvete, da se prosveta proglasi, kao što je Srpska književna zadruga, doneti poseban zakon o njoj, da se donese poseban zakon i da prosveta ostane ono što je bila, to je jedna jaka kulturna institucija koja je formirala generacije. Jednostavno, svi mi imamo od rečnika, enciklopedija, knjiga, udžbenika, prosvete.
I bilo bi lepo, evo, obavljeni su ti procesi privatizacije i nad velikim izdavačkim kućama, bar prosveta da zadrži taj svoj naziv u pravom smislu reči. Više niko ne pominje Bigs, više niko ne pominje Nolit, rad je potonuo.
Rad je objavljena privatizacija prekjuče. Poziv na privatizaciju.
Da, neverovatne su se stvari dogodile na štetu kulture, jer to su stvarno bili veliki izdavači od ugleda i sa sjajnim bibliotekama u kojima su urednici bili naši najpoznatiji i najbolji pisci, i odjednom ništa.
Kao da nikada nisu
diktat
bili.
Privatizacije sve uruši. E pa, kad smo već ovako kao javnost shvatili da i o štetnoj ulozi privatizacije kada je reč o kulturi, onda bi trebalo da se uradi nešto, nadam se da ste saglasni sa mnom, kolega Lukiću, na tome da se prosveti da velika podrška da ostane to što jeste.
Ja se naravno slažem.
Na tom izdavačkom
svakako
planu.
Svakako prosveti treba dati veliku podršku. Možda je rešenje koje bi se moglo naći nešto slično onome, nešto slično, dakle, naglašavam, što se učinilo sa Železarom Smederevskom, ali samo slično, kažem, dakle, da se prosveta ne privatizuje, već da se napravi jedno rukovodstvo ili, kako se to savremeno kaže, menadžment koji bi rukovodio prosvetom, a da prosveta ostane državno dobro. Ili da se jednostavno prosveta da onim ljudima, zaposlenima, ako su oni u stanju da vode prosvetu kao profitabilno preduzeće, da to tako i bude. Ja vidim u tome jedno od mogućih rešenja. I ono što sam već istakao, dakle, važnu ulogu ima i Agencija za privatizaciju, da umesto što je raskinula ugovor o privatizaciji, da ga poništi, pa da se onda vidi kako da se ona imovina, znači 95% imovine izgubila prosveta zahvaljujući toj lošoj privatizaciji, da li može ta imovina da se povrati, pa da onda prosveta opet bude dobra. Hteo bih nešto još da istaknem što malo pre nisam rekao, a tiče se restitucije koja delimično utiče, znači na jedan indirektan način, na ovu trenutnu situaciju u kojoj se nalazi prosveta. Mi često zaboravljamo neke stvari koje su se desile u skorijim vremenima. Treba se podsjetiti malo te situacije kada je donet taj zakon o restituciji, koliko je bio jak pritisak iz polja da se donese taj zakon. Znači, ja se sećam, Evropska unija, predstavnici Evropske unije su insistirali da se donese zakon o privatizaciji. Bile su pretnje da nećemo dobiti onaj famozni status kandidata i tako dalje, ako ne donesemo taj zakon. Sećam se izjave američke ambasadorke iz tog vremena, koja je također govorila kako taj zakon mora da se donese. Dakle, nismo mi tek tako sami od sebe to se setili pa doneli takav jedan zakon. Bilo je tu dosta pritisaka. Dakle, možemo da kažemo donekle, u izvesnom smislu, to je bio jedan i od uslova da se ide tim evropskim takozvanim putem, dakle, tim integracijama, jel tako, i da se dobije taj status kandidata. Imajući sve to u vidu, možemo da postavimo pitanje, ako je bio toliki pritisak da se donese zakon o restituciji, šta je u pitanju? Da li je to briga sa strane za te potencijalne naslednike, koji su mnogi od njih davno i umrli, ili za njihove naslednike, ili je nešto drugo u pitanju? Ja ne verujem da je to briga za naslednike, jer to je, kolika je briga za naš narod i za naša dobra i tako dalje, to je pokazano 99. godine. Ja mislim da je nešto drugo tu u pitanju, a to je da se unište i poslednji oni tragovi nekog starog sistema, znači da se oni ostaci nekih društvenih odnosa do kraja ponište. Tako da, imajući opet sve to u tom kontekstu u vidu, treba neki princip zastupati da ako se već vraća imovina tim potencijalnim naslednicima predratnih bogataša, koji ko zna na koji način su stekli tu imovinu, i kao profiteri i kao tajkuni, bilo je i tada tajkuna. Zamislite sada da kažemo, oduzme se imovina nekim tajkunima i donese se posle nekoliko godina zakon o restituciji, ajmo da vratimo svu tu imovinu. Da li bi to bilo popularno? Ne. Ali se ovde zaboravilo ko su bili ti ljudi i tako dalje. To kad govorimo o velikoj imovini. Svakako da ima i ljudi koji su zaslužili da im se vrati neki mali stan i nešto, ali celi kvartovi su negde u pitanju. Pa kako su ti ljudi stekli to? Kako se stiče ogromno bogatstvo? Pa tako što se eksploatišu neki drugi ljudi. To je opšte mesto u svim teorijama političke ekonomije. Dakle, ako se već vraća svima njima, ako se vraća i crkvi, i verskim zajednicama i tako dalje, onda dajte vratite i nekim preduzećima koja su nastala posle rata i koja mogu da rade, vratite tim ljudima koji rade u tim preduzećima imovinu i mogućnost da upravljaju sami ako su sposobni.
Da.
Ja sam hteo to da baš istaknem, i vi ste delom pomenuli, evo sad i gospodin Lukić, simbolično je da je prosveta proslavila u decembru 70 godina postojanja i tad je objavila reprint svoje prve ikada objavljene knjige koja se zove Narod je besmrtan. Koliko slabosti su pokazali svi ovi učesnici u ovom periodu posrtanja prosvete, toliko su kvalitete pokazali obični ljudi zaposleni u prosveti. Vi znate, pratili ste to.
Mali akcionari.
Mali akcionari, znači bivši zaposleni. Oni se ne bore za svoju svojinu, oni se bore za svoj život, za svoju prošlost. I on kažem, ja radim sa tim ljudima, sad nas ima samo 22, oni su štrajkovali, godinama nisu primali plate. Evo mi smo, ja sam uspio da vratim...
I bili su istrajni u svemu tome.
Neverovatno su svi predati toj želji da sačuvaju prosvetu delom i kao kulturno dobro, ali deo kao delo svog života u kome su nekada bili normalni ljudi i ponosni ljudi. Oni su i dalje ponosni. Evo, mi kasnimo sad ponovo sa platama zbog slabih od Srpske nove godine na ovamo, strašno se slabo sve prodaje u gradu, tako i mi. Sa takvom jednim strpljenjem me oni susreću svakog dana sa osmehom. Niko ne kaže, ej, direktore, daj tu platu već jednom.
Da, ali vidite, Milenkoviću, vi ste opet u jednoj situaciji koja vam je nametnuta s pravne strane gledano. Vi ste pred drugom privatizacijom, ugovor o privatizaciji je raskinut, evo čujemo, ali ne i poništen. Javili su se ljudi?
Javili se i kompanije i pojedinci, 11 ima zainteresovanih.
Mogući
za prosvetu.
Budući vlasnici.
Mi smo zaposleni i mali akcionari su napravili neku vrstu konzorcijuma koji nije zvanično formiran, ali su svi stali iza tog zahteva da mi budemo taj element, da mi to dobijemo, a kažem, ja sam u svom pismu svim vodećim ljudima u zemlji predložio i ta tri predloga. Jedan je da se to uradi baš tako, da se vrati zaposlenim i malim akcionarima, s tim da država ne proda sve, nego da država ima 69, nešto, znači 70% akcija, da država proda do 35%, da ostane delom vlasnik, time ispuni ono što je neke svoje obaveze možda međunarodnim faktorima, ali da ostane delom vlasnik i time nam omogući da nekako nadoknadimo taj mali deo koji treba. Drugi moj predlog je da se prosveta i rad spoje. Rad je tek krenuo isto u drugu privatizaciju i da se spoje, jer rad je ne svojom velikom srećom zadržao nekih preko 2000 kvadrata nekretnina u centru grada. I u mom predlogu piše, prodajmo deo nekretnina prosvete, prodajmo deo nekretnina rada, obeštetimo državu, da ona dobije ono što je možda i njoj neophodno sad u ovom trenutku, a istovremeno da se sačuvaju dva izdavačka preduzeća koje bi se spojila, oni imaju samo nekih 8 zaposlenih, znači 30 zaposlenih bi bilo u jednom preduzeću i onda bi smo mnogo bili stabilniji. Odmah do Danila Kiše Radova knjižara, koja bi mogla, koja i dan danas radi, koja bi mogla da preuzme ime Danila Kiša. Trenutni direktor rada se nije mnogo bavio izdavaštvom i on mi je lično rekao da mnogo podržava moj predlog, jer bi time i rad povratio svoje izdavaštvo, jer u radu je ostalo samo malo nekih službenika, nema ni jednog kojim se bavi izdavaštvo. Znači, rad bi mogao da povrati izdavaštvo, Prosveta isto, Prosveta već povratila, znači i da zadržimo jedno jako izdavačko preduzeće koje bi moglo da nosi tu tradiciju. Ja sam rekao već u jednoj vašoj emisiji ranijoj, samo od tih starih izdanja Prosvete žive mnogi pojedinci, privatnici. A ja sa ovim reprintima koje objavljujem ovih poslednjih godinu dana, najbolje se oni prodaju. Znači, to bogatstvo, tih 30.000 naslova Prosvete i nekoliko desetina hiljada naslova rada je nešto što ne smije tek tako da se baci. Jer onaj ko bude privatizovao i Prosvetu i rad, sumnjam da će razmišljati o tome uopšte, će samo razmišljati o tim nekretinama, o tom položaju u gradu, a neće razmišljati o tome da sačuva jednu vrednost koja je u stvari prava i večna. Nekretine će možda da propadnu, ali naslovi neće.
Čemu se vi realno nadate?
Ja se nadam čudu. Za mene je čudo najveća realnost. Jer sam optimista po prirodi. Možda sam još neki kažu i detinjast po prirodi.
Ali
ja se, detinjasto nadam da pravda pobeđuje. I detinjasto se nadam da je narod besmrtan.
Da. A vi, Aleksandre, evo iz nekoliko uglova možete da razmotrite ovu situaciju s Prosvetom. Kakav je vaš realan pogled na budućnost Prosvete?
Evo, ja ću se pozvati
kratko,
na jedan... kratko, zaista.
Da.
Kada je vršena agrarna reforma 45. godine, i kada je zemlja dodeljivana seljacima, oduzimana veleposednicima koji su imali hiljade i hiljade hektara, a seljaci radili kao najamnici, princip je bio te reforme: zemlja pripada onima koji je obrađuju. Ja bih malo modifikovao ovaj princip pa bih rekao: gde god je moguće, gde god postoje uslovi da se napravi jedno profitabilno preduzeće koje će doprineti oporavku naše privrede, hajde da primenimo princip da te kompanije, da ta preduzeća pripadaju onima koji u njoj rade. I oni će, ja verujem, ubeđen sam u to, na najbolji mogući način voditi i brinuti se o tom svom preduzeću, a time doprineti ekonomskom prosperitetu ukupno naše zemlje.
Ja mislim da ste i vi Milenkoviću i vi Lukiću bili sasvim jasni u svojim predlozima. Mi smo evo ukazali sa svoje medijske strane danas na tu novonastalu situaciju u Prosveti, u momentu kada gubi knjižaru Danilo Kiš na Terazijama. Prosveta je realno gledano pred novom privatizacijom. Čuli smo predloge za rešavanje ovih situacija, kako bi moglo da se reši sve ono i što je do sad delovalo kao nerešivo. Nismo se bavili s onim temama o kojima već svi znamo kako je Prosveta u jednom periodu izgubila veći deo svojih nekretnina, nije to potrebno ni ponavljati. Prosvetu u svakom slučaju treba podržati. I trebalo bi i oni koji odlučuju o vama da su danas čuli ove predloge, a vi ste se evo potrudili pa ste i u pismenoj formi se obratili na sva ta važna mesta koja mogu da odluče o vašoj sudbini.
I ja pozdravljam ovim ne samo te važne faktore, nego pozdravljam svakog vašeg slušalca koji voli knjigu, a to su uglavnom ljudi koji vole knjigu, da ako žele da kupe neku knjigu, ili čak i ako ne žele, dođu da razgledaju naše knjige, i u ovih sledećih možda dva meseca će u stvari biti ključno vreme za opstanak Prosvete. Kiš će još raditi ta dva meseca, Geca Kon će još raditi, Libero Marconi će još raditi. Vi vidite, mi čak simbolično čuvamo srpsku beogradsku kulturu.
Dajte i pravite te kafe, odlične su. I na taj način ćete eto udovoljiti nama čitaocima. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Dragan Milenković, generalni direktor Beogradske prosvete, i Aleksandar Lukić, pomoćnik gradskog sekretara za kulturu. A današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Božidar Ljubišić i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.